Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. U nastavku programa čućemo emisiju Ogledalo koju smo preuzeli sa Srpske televizije, a u kojoj su gosti Ljubice Gojković bili Danica Crnogorčević, naša poznata vokalna solistkinja, interpretatorka duhovne i etno muzike i njen suprug đakon Ivan Crnogorčević. Nedavno izašao i prvi CD Danice Crnogorčević, plod njenog dugogodišnjeg rada, ali i ljubavi prema etno muzici i duhovnoj muzici. U tome joj je pomagao i njen suprug, mladi teolog i đakon Ivan. CD nosi naziv Gospode dođi po blagoslovu mitropolita Amfilohija u izdanju manastira Ostrog. U emisiji koja je pred nama Danica će izvesti novu pjesmu s albuma, a prikazan je i novi spot.
Pratite emisiju Ogledalo na Srpskoj televiziji. Večeras imam zaista jedinstvenu priliku da posvetimo prostor etno muzici i uopšte duhovnoj muzici. Moje je zadovoljstvo da upravo u ovoj emisiji naša mlada i najpoznatija vokalna solistkinja i interpretatorka duhovne i etno muzike Danica Crnogorčević sa njenim suprugom đakonom Crkve Svetog Đorđa pod Goricom, Ivanom Crnogorčevićem, može da promoviše svoj prvi CD, plod njenog dugogodišnjeg rada, ali i ljubavi prema etno pojanju. U tome je pomogao i njen suprug, mladi teolog i đakon Ivan. CD nosi naziv Gospode dođi, po blagoslovu mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, a u izdanju manastira Ostrog. Zato su oni naši današnji gosti. Ivane i Danice, dobrodošli na Srpsku televiziju.
Bolje vas našli, hvala što ste nas pozvali da gostujemo u našoj emisiji.
Također, hvala Ljubica što si nas pozvala da gostujemo ovdje i da prenesemo naše prve utiske o eto, samostalnom albumu. Slobodno mogu da kažem našem, iako se tu nalazi moja slika, jer prosto smo zaista zajedno u tome. Evo, nadam se da će slušalci imati priliku i da čuju kako nekako to zajednički uspjeva da bude prezentovano ovakva vrsta muzike i kroz te tradicionalne elemente.
I moje veliko zadovoljstvo da ste vi danas moji gosti. Srpska televizija se uvijek trudila da isprati tako svaki tvoj nastup, a ti si zaista, možemo reći, slobodno uljepšavala sve događaje i manifestacije u našem narodu svojim zaista predivnim glasom. Danice, ti ako si veoma mlada osoba, iza sebe imaš brojne nastupe i ne samo u Crnoj Gori, a evo sada napokon svi oni koji poštuju i vole tvoj rad i tvoju muziku i ono što ti radiš, a to je prije svega duhovna muzika i etno pojanje, mogu da uživaju u tvom prvom CD-u. Pored nevjerojatnog glasa, zvonkog i prepoznatljivog, prepoznatljiva si i u tome što njeguješ taj vizantijski melos i tradicionalnu muziku. Dakle, to je neki taj spoj duhovne, tradicionalne muzike vizantijskog melosa.
Od svega pomalo.
Možeš li da objasniš gledalcima otkuda ljubav prema vizantijskom melosu i duhovnoj muzici?
Pa uopšte, moja ljubav prema duhovnoj muzici rodila se još u vrlo ranim danima, još dok sam bila u vrtiću, kako sam pohađala vjeronauku u crkvi Svetog Nikole u Cinju, kod oca Radojice Božovića, i mogu slobodno da kažem u klasi Milice Četković, koja nam je predavala tu vjeronauku i samim tim prenosila znanje o duhovnim pjesmama koje su meni evo do dan danas ostale u sjećanju i dan danas ih čak i pjevam. Tako da je to za mene jedno neprocjenjivo blago uopšte duhovne muzike. Naravno, to je bio prvi stepen. Nakon toga uspjela sam se na drugi stepen, pa treći, i tako dostigla do jedne najuzvišenije muzike, a to je vizantijska muzika. Zašto pominjem nju u svojim interpretacijama? Iz razloga što smatram da ona oslonac, odnosno stup, kao onaj grčki dorski stup koji je oslonac svakoj vrsti muzike, jer čitav naš folklor, mogu slobodno da kažem, da se bazira na tim nekim elementima iz vizantijskog pojanja. Pogotovo taj ison koji je prožet, odnosno evo moje konkretno pjesme su zaista prožete isonima i a kapele interpretacije koje ja zaista preferiram u svom eto radu je prožet tim isonom. I upravo zbog toga želim da naglasim da spojim nekako i Vizantiju prije toliko godina i sad našu tradicionalnu muziku ovih godina i prije. Tako da mislim da je to neka kompilacija različitih elemenata, ali eto, na ovom CD-u mislim da će to narod nekako lijepo prihvatiti kao što već vidim da jeste.
Danice, ti si odlučila dakle da promovišeš duhovnu ljepotu duhovne muzike, tog starog pravoslavnog vizantijskog melosa i uopšte i našu tradicionalnu muziku, muziku naše tradicije, naše otadžbine. I mogu slobodno reći da je zato potrebna i vjera, ali i čistota duše, ili tako?
Pa eto, valjda, mislim, jeste sigurno. Prosto čovjek treba to da voli, prije svega da voli Boga i našu vjeru, da je cijeni, da zaista i drugim ljudima pokaže da je to jedna sloboda u smislu ljubavi i apsolutno u nečemu
da... Da, nije ropstvo, nego upravo sloboda.
Naravno, upravo sloboda koju, eto, to će bolje Ivan objasniti zašto baš ta vrsta muzike i duhovna i nekako, mislim da to konkretno mene otvara za mnoge, mnoge dalje puteve i najbolje iskazuje moj glas, odnosno moju dušu, moju vjeru i ono što je u meni usađeno iskonski još od ranih dana.
A pravi saputnik u toj misiji je tvoj suprug Ivan Crnogorčević, koji je mladi teolog. Je li tako, Ivan, ti si završio teologiju u Foči, imaš svega 26 godina.
Puni 7. jula, zvanično.
Tako je.
26. Diplomirao sam baš prošle godine. Tema me bila Vladika Nikolaj kao biblijski čovjek i upravo sam neposredno mog diplomskog i upisao master studije. Iako Bog da, neki plan i vizija mi je da se bavim Njegošem. Uzao sam čak i seminarski rad koji se temelji na toj temi, Sveto pismo kao izvor Njegoševog stvaralaštva. I smatram da je Njegoš preispitivan sa svih strana, i kako i književnih, lingvističkih i filozofskih i koji sve ne, ali smatram da to je mitropolitan Filohije pisao da je Njegoš najmanje istraživan upravo sa ove bogoslovske strane gledišta, a Njegoš je ponajviše bio bogoslov. Pa se onda kasnije i pjesnik, i vladar, i državnik, i šta sve ne. Tako da je za mene veliki izazov baviti se Njegošem, jer Njegošem se nije lako baviti, jer prvo nije lako dostići taj stepen Njegoševe misli, Njegoševog poimanja Boga, čovjeka, stvaranja svijeta. A najveća podloga za sazrcavanje toga i za poimanje Njegoša smatram da je Sveto pismo, jer bez Svetoga pisma i bez duhovnosti, bez bogoslužbenog jezika crkve, Njegoš je, teško ga je pojmiti, teško ga je shvatiti. Tako da ja smatram da sam u tom pogledu na pravom putu i smatram da ću istrajati u tome. Mnogi su mi rekli kad sam pomenuo da će se bavim Njegošem, rekli, a to je istraženo, a šta će to, tu je sve rečeno. Ali ja ipak smatram da ništa još nije rečeno, jer tek zaslugom mitropolita Filohija je isplivala, dakle, ta jedna ljepota, Njegoševa unutrašnja ljepota, koja je, dakle, bila negdje tako sakrivena, posebno za vrijeme komunizma, kada je ovako ateizam pokušao na svaki način da devastira i da degradira Njegoša kao duhovnog vođu ovoga naroda.
Kako je izgledao tvoj put do vjere, Ivane?
Pa moj put do vjere nekako je, da kažem, ajde, komplikovan i trnovit kao svakome u životu, ali ti neki počeci mog poimanja Boga, svijeta i tako dalje, počeli su rano da kaže da je Fisu koja, gdje me baba učila moliti Oče naš i tom nekom, da kažem, crkvenom životu. Nije to bilo u ovoj mjeri daleko od toga, ali je bilo na nekom, da kažem, tradicionalnom stepenu. Kasnije, tokom odrastanja, to uvijek smo mučila pitanje Boga, pitanje smrti, pitanje života. I da kažem, ta pitanja su mi pravila velike probleme. Čovjek se u ranoj mladosti soči sa tim da nekako poljuljan bude iz temelja. I ja sam uvijek tragao za tim, uvijek mi je negdje, dakle, bilo posvjesti to Bog, sve to pismo, ali prosto sam osjećao da sam nedorastao, da se ja bavim sa time, da čitam. I tako da sam u 8. razredu počeo da čitam sve to pismo Starog Zavjeta i te su me priče tako opile i nekako su mi bile mnogo prijemčive. I tek odlučio sam bio kad pročitam Stari Zavjet, onda ću da počnem ovdje da čitam. I tako je i bilo, i tek posle negdje prvih srednja sam počeo Novi Zavjet i posle sam ovako sve više težio ka tom poznanju Boga i svijeta i svega ostalog. I krenuo sam pješke do Ostroga, dan posle Litije. I rekao da sam da mi Sveti Vasilij pokaže put i tako je bilo. Kasnije sam kupio katekizam o Vasiliju, čitao ga 40 dana i tad, da kažem, počinje taj neki moj aktivni crkveni način života. Koji će se kasnije odraziti u tome i da upišem teologiju. Počeo prvu godinu sam varedno, završio zbog nekih, da kažem, praktičnih razloga. Kasnije sam se trudio to redovno da završavam.
Neverovatna stvar je, i to sam pročitala, da je materijal za vaš prvi CD dio materijala snimljen prije 3 godine, ali da si ti prosto odlučila da pauziraš jer tada nije bilo uslova materijalnih prije svega da se taj CD izda, ali da ti je onda podršku pružio Ivan i da ste zajedničkim naporima došli do ovog današnjeg izdanja koje mi sad možemo da vidimo. Možeš nešto da kažeš više o tome?
Pa eto, album je počeo da se snima, odnosno snimanje u 2 etape, kao što i na albumu možete primijetiti, imaju pjesme koje su a cappella stilu i pjesme koje su ovako urađene sa bogatim aranžmanima.
To je inače stil koji ti njeguješ, taj stil bez pratnje ili
jeste,
tako?
Jeste, ja njegujem baš bez pratnje stil a cappella.
Koji je teži, mnogo.
Jako teži, evo baš si imala priliku i ti da vidiš sinoć. Ali prosto nekako te 2 etape koje su se odvijale u snimanju ovog albuma, prva etapa jeste, i uopšte zašto je CD i započeo da se snima, jeste zahvaljujući mojoj majci Ljiljani, koja je prepoznala u meni tu ljubav i dala mi zaista najveću podršku tada dok još eto, sam bila i živjela u Baru. Baš mi je nekako, smatram da uvijek morate da imate nekoga kraj sebe, vašeg bližnjeg koji će da vam dune u leđa, tako se to kaže. I tako je počelo snimanje u Beogradu u studiju Andreja Andrejevića. Išli smo često tamo, tako da ta prvi dio albuma je finansirala moja majka, što je isto vrlo važno, danas se sve nekako okreće oko tih financija. I to je bilo baš jedna odskočna daska. Ali nakon tog prvog dijela albuma ja sam opet upala u neku, da kažem, jedno stanje, onako stopirala sam, prosto nisam više imala volje, želje,
snage.
Bilo mi je žao što to se brže malo ne završi, ali prosto to je nemoguće. Ja nisam ni sanjala o tome da ću nekad u životu imati svoj album, prosto meni to bilo nekako nezamislivo. I stvarno moram da priznam, to je moja slaba strana, ali eto, priznajem da nisam željela nešto sad previše da se eksponiram, iako nisam mogla da pobjegnem od toga, eto. I onda taj drugi dio albuma, ja sam mislila neću snimiti, sigurno, ja to pričam sa Ivanom, tada smo već bili vjereni. I naravno, on je bio taj koji je mene apsolutno pokrenuo i nekako te kontakte i svašta je nešto. Samim tim i napisao je pjesmu u tom drugom dijelu albuma
o kojoj
ćemo pričati. Sigurno, tako da, eto, zahvaljujući njemu mogu da kažem da ovaj album ugledao svjetlost dana.
Album predstavlja spoj tradicionalne i duhovne muzike. Ima i jedna grčka pjesma na tom albumu. Aranžman potpisuje Andrej Andrejević, kao što smo rekli. CD, odnosno pjesme su snimane u studiju u Beogradu. Na kompozicijama je radio Zdravko Ostojić iz Skoplja, a izdavanje je pomogla Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Manastir Đurđevi Stupovi, Momčilo i Zorica Cerović i tvoja majka, kao i suprug Ivan Crnogorčević.
Tako je. Kao što si rekla već na početku, da se nalazi jedna grčka pjesma i moram reći jedna ruska obrada pjesme Bogorodice Djevo Radisja, zapravo Tropara. Tako da željela sam da stavim čak jednu rumunsku i jednu bugarsku, ali prosto to je, mislila sam da je sad dovoljno ovo, da nekako ipak narodu pokažem da napisali smo pjesme, tu imamo i za Svetog Vasilja Ostroškog i Svetom Jovanu Vladimiru, pa za Božić pjesma Hristos se rodi, zatim o Vaskrsenju Lovćanske kapele što je napisao Đakon Ivan. Onda Svetom Nektaru Jeginskom, mislim da je to prva pjesma koja je o njemu opjevana.
Aha, na srpskom jeziku.
I jako je, vidim, jako je lijepo prihvaćena. Već vidjela sam da su preuzele neke televizije pjesmu za neke filmove o ostrvu Egina u Grčkoj i uopšte o tom velikom svetitelju koji je kod nas zaista baš poštovan. Zatim pjesma je to Svetom Arhangelu Gavrilu koja je snimljena u akapela izdanju, Bogorodice djevote, ta ruska verzija što sam pomenula, Govori gospode, već svima poznata pjesma, i pjesma Svetom Jovanu Vladimiru je snimljena posebno po blagoslovu mitropolita Amfilohija, jer ja baš kad sam tražila blagoslov od njega za album prije samog snimanja, on je meni rekao, može, ali kao nemoj da na tom albumu ne bude pjesma Govori gospode i Svetom Jovanu Vladimiru, jer tad je bila i hiljadugodišnjica.
A i vi imate poseban razlog da volite tog svetitelja, je li tako, Svetog Jovana Vladimira? Da. Hoćeš ti, Ivane, da kažeš?
Pa može, eto, Sveti Jovan Vladimir je nekako vezan i za Zetu, jer je on i zaštitnik Zete, odakle sam ja, a zaštitnik je i Bara, odakle Danice, tako da na Sveti Jovan Vladimir u tom pogledu i spaja. Naše vjenčanje, mislim, baš bilo to nekom jubileju. Tako, deca nekako baš i stalno je, recimo, na tom periodu pjevala onu pjesmu Vladimir i Kosara. Ja sam je tad pratio, držao tada i son. Tako da nekako, stvarno, imamo jednu posebnu, da kažem, ljubav prema tom svetitelju, prema Svetom Jovanu Vladimiru. S obzirom da je on bio u braku sa svojom suprugom Kosarom, on je, da kažem, oni su zaštitnici braka, zaštitnici porodice, tako da je to još jedan, dakle, motiv da ih toliko i poštujem, toliko volim.
Da, to je ujedno, za tu pjesmu je urađen spot, može se pronaći na YouTube, bit će nam zadovoljstvo, naravno, da ga prikažemo.
Yes, spot je sniman sredinom decembra prošle godine i nekako isto i to, ja isto nisam sanjala da ću uopšte snimiti uopšte u životu spot, pogotovo samostalni spot za tu pjesmu. Ali eto, onda je Ivan pozvao čovjeka po imenu Dejan Senić, koji je iz Bara, koji je zaista veliki profesionalac.
Grupa
Bubulj. To je produkcija Bubulj, na čelu sa Dejanom Senićem, i eto, zapravo i bio tu prisutan i prijatelj njegov Branko Maljević, koji je također mnogo uradio što se tiče te i fotografije i opšte scene. Mada eto, u hramu je sniman spot, tako da je sam taj prostor vrlo nekako inspirativan. Tako da spot sam snimala još dok sam bila i trudna i vjerojatno će ljudi imati priliku i da vide na spotu. Isto nekako imala sam u početku malo rezerve prema tome i htjeli smo da idemo na još neke lokacije, na primjer Prečista Krajinska i manastir Svetog Jovana Vladimira u Kurilu, ali prosto bila je i zima i nisam željela baš da se izlažem takvom nekom riziku, ali evo, ljudi će stvarno imati priliku da vide da tu nijedan kadar nije suvišan, iako je spot sniman samo u hramu Svetog Jovana Vladimira.
I, da, zato što je prekrasan.
Tako je, freske i uzna čitav taj prostor.
Ivane, ti si napisao tekst za pjesmu koja se nalazi također na ovom CD-u, a koja se zove Doletio bili golub, potekno Daničinim glasom, poezijom i dijelom Njegoša i željam da se obnovi Njegoševa kapela.
Jeste, upravo tako kao što ste i rekli. Motiv mi je bilo da kažem da, jer smatram da Crna Gora bez kapele, bez Njegoša ne može da postoji. I smatram da se, kao što je to i mitropolitan Filohije kaže, da se Crna Gora obrudala obrudavanjem Lovćarske kapele. Jer kako sam se bavio istraživanjem Njegoša, mislim tek sam da kažem na početku tog istraživanja, mnogi su čak to tumačili, ne samo sa teološke bogoslovske tačke gledišta, već i sa pravne i sa svih ostalih, da kažemo, svjetskih strana, i svi kažu i mišljenje su toga da to nije smjelo ni po kom zakonu, ni po božnijem zakonu da se uradi, a ni po ljudskom zakonu. Jer i postoji u tom i zakonicima, dakle, da treba da se poštuje volja i amanet nečiji svakog čovjeka, a kamoli to jednog vladara, jednog crkvenog velikodostojnika kakav je to Njegoš. Mnogi čak i osporavaju da je to bila crkva, pošto ona ima, dakle, svoj jedan specifičan oblik, onako oblikuje, dakle, prsten, i mnogi osporavaju kao nije to bila crkva, to je bila kao kapela, to je bila kao grobnica, sve, i da je tako, to nije smjelo da se uradi kao što se uradilo. Sam dokaz da je to bila crkva, kaže Njegoš u testamentu, gdje kaže da ga se hrane gore u Lovćarskoj, dakle, crkvi, i to je dakle crkva gdje on kaže da je to posvećeno Svetom Petru Cetinskom, njegovom stricu, dakle da postoje mnogo, mnogo dokaza da je to stvarno bila crkva, a nekako kaže obična neka grobnica. Tako da motivisan tom idejom, dakle, Lovćenske kapele, da se obnovi Lovćenska kapela, sam i napisao tu pjesmu. Nekako sam pokušao da u toj pjesmi prožmem i mnoge još elemente, kao što recimo pomijenci Rumija planina, koja opet veliki simbol, posebno u današnjoj Crnoj Gori, a posebno to nekad bila veliki simbolik još za vrijeme Svetoga Jovana Vladimira. Znamo da su gore išle hodočasnici svih tri vjera i dan danas to se, dakle, to se ponavlja. Tako da sam i Rumiju pomenuo sam i Zetu, dakle sam ja nekako sam htio da dam značaj, dakle, mom zavičaju. Opet, htio sam da pomenem opet i to da je krenula ta obnova, to vaskrsenje. A opet možda i donekle krenulo upravo sa Rumije, nekako posle te crkve, dakle, da kažemo onako, baš još više, dakle, počela dati na duhovnu obnovu u Crnoj Gori, bijeli golub je simbol Svetog Duha, tako da nekako sam sve te, dakle, motive pokušao da nekako prožmem. I na kraju se govori o Gospode, to je, dakle, ja vapaj, i to je Danica svim glasom onako baš odlično i nekako i izvela, da to bude onako pravi jedan vapaj, jedna molitva, da se prvo kroz pokajanje, kad čovjek, kad budemo imali to pokajanje dovoljno jako i dovoljno veliko, onda možemo da kažemo, da pričamo o nekoj takvoj velikoj obnovi kakva je Lovćenska kapela, jer Lovćenska kapela je susret istog i zapada. Ja sam to u onom tekstu napisao, dakle, to je planinu, dakle, se vijori barjak ili slobode ili poraza. Očigledno da se i dalje vijori barjak poraza, jer taj sam mozolej je po svojoj strukturi, po svojoj nekoj, da kažem, strukturi, ne pravoslavan, ne njegoševski rađen, tako da je očigledno da se radi o projektu koji nije pravoslavan, koji dolazi sa spolja. Tako da sami tim govori o tome, počinio smo i dalje kanžom, nažalost, ovdje u Crnoj Gori, ali nadamo se da će doći vrijeme kada će se ponovo vijoriti barjak slobode sa Lovćenom.
Tako je, naravno, lijepo si to rekao. Samo ako možeš da mi odgovoriš također i na pitanje, to me zainteresovao, zašto misliš da se, odnosno zapravo i da objasniš da je ključ naše slobode u obnovi Njeguševe crkve kapele?
Ja sam istaknuo u ovom tekstu da se tajna i dubina našeg naroda krije u Lovćenskoj grobnici i da se sloboda našeg naroda upravo, tu leži naša sloboda, tu leži naš poraz. Čak i pitanje Kosova i Metohije, pa zato jer je Njegoš je bio prvo vladik, mitropolit Crnogorsko-Primorski u tom periodu kada nije bilo Srpska crkva, nije bila postala Pećka patrijaršija, to je bio, dakle, vladika Srpski, kako god oni sad danas imenovali ili ne. Dakle, on nije samo vlada i vladika Crnogorski i pitanje Crne Gore i slobode kao Crne Gore, on je pitanje, znači, Lovćenska kapela je pitanje sve kolikog naroda srpskog, da li se on nalazi u Americi, da li se on nalazi u Britaniji, Njemačkoj, to je najmanje bitno. Ali, dakle, nije bitno, dakle, samo da imamo pojam mi koji živimo u Crnoj Gori, pravoslavni Srbi, već svi oni Srbi koji se tako makar nacionalno izjašnjavaju, da imaju tu ideju i da doživljavaju Lovćensku kapelu kao takvu, jer zaista se u njoj kriju ključevi naše slobode, jer ako ispoštujemo Njegoša, a Njegoš znamo kakva je njegova ideja bila, da se, dakle, obnovi Srpska pravoslavna crkva, da ostoluje, kako on to zaželio, bio da ostoluje u Peći kao Pećki patrijarh i da se, dakle, obnovi to, dakle, ne Srpsko carstvo u tom pogledu, ali da se obnove, dakle, te srpske zemlje. Tako da smatram da je Njegoš da najveći naš prorok, kakva ga je dala Srpska zemlja i kakva ga je imala. I ako ispoštujemo njega, ispoštovat ćemo i same sebe.
Hvala ti, Ivane. Evo, najbolja i najljepša prilika da Danica i otpjeva dakle, tu predivnu pjesmu, taj predivan tekst.
Doletio Ligolub
svetu rumiju i slušao gdje ljudi vapiju. Golube, donesi nam mira, svetog Jovana, Vladimira. Zakrilio golub zetsko polje krstao stare bogomolje, sa lovčena jecaj se čuje. Crkvu oplakuje, o Gospode, vaskrsni.
Inače, izvođenje ove pjesme na YouTube ima najviše pregleda, ili tako? Upravo pjesme Doletio bijeli golub, za razliku od svih drugih kompozicija, nekako je najprije doprilo do srca.
Do srca ljudi. Pa snimili smo više pjesama sa CD-a. Ekranizovali smo ih zapravo na televiziji Hram u Beogradu. Uh-huh. I mi smo mislili da to Ivan isto, i on i ja smo bili skeptični po pitanju ove pjesme, jer se ona, razliku od svih ostalih pjesama na albumu, nosi jednu posebnu notu i što se tiče teksta i što se tiče muzike. Aranžman, onako, može se reći da ima neki aranžman, ali nije muzički, nego vokalni. I nosi najjaču poruku. Tako da bili smo skeptični u tom smislu, jer je bila drugačija, onako sporija, milija, milozvučnija, ali nismo znali kako će to narod da prihvati, iz razloga što živimo u 21. vijeku, svi vole nešto brzo, nešto onako malo, ne, malo površno, go površno, baš dosta. Ali eto, na naše iznenađenje vidjeli smo da ta pjesma zaista nosi veliki broj pregleda.
Zato što su ljudi gladni za duhovnom ljepotom.
I to nam je dalo podstrek da još stvaramo.
Ljudi su gladni duhovne ljepote. Da. Duhovnom
ljudi su danas, dosta za toga danas ljudima nudi. I sva ta muzika, sva ta priča koja je, kojima su ljudi onako obasuti, prosto njihova duša, njihovo srce to ne prima. Iako možda raci onako donekle to prihvati, eto, čisto da budemo u trendu, čisto da budemo eto tako malo moderni, i onda se ljudi tako ne razmišljaju, puštaju nešto u što ušte ne znaju kakva i posljedice to takva i muzika donosi. Međutim, ovakva muzika je, što se, što vi kažete, je deficitarna, i onda i ljudi to tako lako primaju su toga i ženi.
Oni zapravo nesvjesno vape za tim. Yes. Oni možda, kao što ni mi nismo svjesni, da nam je ta pjesma nekako najbolje iskazala ono nedokučivo riječima što je u dubini našeg srca i duše, tako i oni nesvjesno možda vape za tim i baš zbog toga je ta pjesma postala.
A ono što je mene nevjerovatno da ste vas dvoje tako mladi, duhovno zreli u toj mjeri i prosto spojeni u toj ljubavi prema vjeri, Bogu i...
Da. Pa eto, to je upravo ste na početku pitali Denicu zašto baš ta muzika, eto, pa upravo i to je odgovor, jer je ta muzika vrlo rijetka, posebno ovdje u Crnoj Gori, u Srbiji je mnogo traženije. U Srbiji non stop stižu pozivi da gostuje, da za emisije, za nastupe, za koncerte, to je tamo dosta, da kažemo, držano na nekom mnogo većem nivou. Ovdje u Crnoj Gori, dok nije Danica počela da to malo prezentuje, da se... To je malo ko ovdje generalno radio, tako da je nekako, hvala Bogu, sad i kroz nju i kroz ovakve, recimo ovaj CD, kroz onaj spot, ljudi polako počnu da se vraćaju.
Jako sunce sa Kosova, da,
tim vrijednostima.
Ta pjesma koju je emitovala naša televizija i u Herceg Novom i u Hramu Hristovog Vaskrsenja, mislim preko 4 miliona pregleda, ima samo na YouTube.
Samo oko 10 sigurno miliona pregleda ima.
Na društvenim mrežama.
Sa Facebookom i sa YouTube-om.
Dakle, ti si, Danice, rodom iz Ulcinja, ti si Ivana rodom iz Zete, ali ipak, zahvaljujući toj pjesmi, ljudi vas prepoznaju, misle da ste iz Srbije.
Da, evo, baš jer... to je zanimljivo, jer kad je izašla ta pjesma i ja sam i na svadbi čak otpjevala, iako sam imala temperaturu i nisam planirala uopšte da pjevam, ali prosto sam eto morala da ispunim, to je bila bratovljeva želja da baš pjevam tu pjesmu. I morala sam da mu ispunim želju i nisam ni slutila, ni on ni ja nismo slutili kako da će ta pjesma toliko da odzvoni baš sa svadbe, jer svi su govorili, a evo, zapjevala mlada iz, prvo su rekli iz Kragujevca, pa iz Beograda, pa onda bilo, ne znam da li iz Panča, uglavnom promijenili su par gradova po Srbiji i na kraju kad su shvatili svi da smo iz Podgorice, onda je nastao muk, jer drago mi je što je baš iz Podgorice, odnosno iz Crne Gore, poslata poruka tako jaka.
Vi ste prepoznati kao borci za srpsko Kosovo.
Pa, ovo što je ona spomenula, taj videosnimak kako se naše sadbe, to je nekako skroz spontano. Mi nismo ni znali da je to uopšte na YouTube postavljeno. Tek smo posle vidjeli, jedan moj drugi je objavio to na Instagramu, svom taj snimak, i to je malo oko 6-7 hiljada pregleda samo na njegovom Instagram profilu, posle je to objavljeno na YouTube-u, posle je to baš onako bilo, imalo veliko broj pregleda i tek je kasnije to neki beogradski portal objavio i to se samo masovno onako širilo i tako je onda se okružilo te dezinformacije, da li Kragujevac, da li ovo, da li ono, i onda posle kad su ljudi skontali da je to Crna Gora, onda su, da kažem, onako, bilo je tu i pohvala dok se u Crnoj Gori takve pjesme dalje pjevaju i dalje poštuju, i što je vrlo zanimljivo koliko je taj medijski pritisak da nas učinio i promijenio za vrlo kratak period. Znači, to nije prošao raspon od 20 godina, pa da ljudi Srbije ne znaju da Crnoj Gori žive Srbi, i to ne nekak, neki slabi Srbi, nego ljudi koji imaju svoju istoriju, pozamašnu istoriju, i bili smo jedni od najpoznatijih i najreprezentativnijih Srbina u našoj istoriji. I onda za jedan kratak period vidimo da se izgubio taj pojam o Crnogorcima kao Srbima. To za 5 godina se promijenio taj pojam i oni već nas tamo gledaju, pa vi izdali Kosovo, to nije samo Srbi, to je u Bosni, Republike Srpskoj, gdje god, znači da čovjek malo dublje zakorači, vidi da su ljudi izgubili tu svijest zapravo i da su uspjeli da ona četiri srpska, četiri su ona da razjedine. I to nisu oni uspjeli, to smo mi sami uspjeli da degradiramo jedni druge i da se odvojimo. Tako da ne treba da krivimo ni vlast, niti 5., 6., 9., već ja smatram da je krivica u nama samima što smo uspjeli. I da one Srbije, i Srbije nazivamo Srbijanci, one Srbe iz Bosne da nazivamo Bosanci i da ih tako kvalifikujemo, jer da nasjecimo i Crnoj Gori ne kažu više vi, kaže, Montenegrini izdali Kosovo, nego oni, kaže, Crnogorci izdali Kosovo, vi ste izdali Kosovo. Znači, prosto ljudi su poklekli pod tim iskušenjem, nažalost, ali evo, nadamo se da će vremenom ipak nešto pokušati da se promijeni, zahvaljujući opet ovakvim stvarima.
To je posebna strana priče i prije svega stvar načina na koji mediji u Srbiji prenose dešavanje.
A to je sve sistematski
rad. Jer zahvaljujući tome, da. Čini mi se da i ljudi u Srbiji ne znaju da ovdje žive ljudi koji Srbiju, Crnoj Gori, naravno, i ne samo Srbi, koji se protive odlukama ove vlasti. Koji...
Da, a to treba da je svima jasno. Ako hoće čovjek da shvati, ali prosto, ako hoće da Crnu Goru mjeri sa, da ne kažem, da ne prozivam sad bilo kog Crnogorca, sa pojedincima da mjeruje Crnu Goru, to je onda jedan primitivizam, samo takvi.
Da, zaboravila sam da kažem da se meni posebno, ali posebno dopala kompozicija koju si izvela Danici u Herceg Novom sa onom, sa bakljama navijača Delija. Mi smo baš i snimali tu manifestaciju u Herceg Novom, Trg od Ćirilice.
Tako.
I zaista je veličanstveno, svaki put kad je oslušam, u meni zaista probudi posebne emocije.
Eto, ne samo tebi, već ja isto dok sam izvodila tu pjesmu, dok sam zapravo koračala po sceni da stignem do mikrofona, ja sam već vidjela šta će tu biti, jer prosto publika očekivala da zapjevam tu pjesmu, vidjeći na vašem YouTube kanalu Srpska televizija, vidjeći već prethodno snimljenu kripti hrama tu pjesmu, vi svi ste očekivali, tako da nekako već su se oni svi pripremili, a ja sam nekako izašla potpuno nepripremljena, s obzirom na to da nisam očekivala da će ispred mene odjednom da se stvori tolika masa ljudi, da će svi ustati, da će svi zapaliti baklje i da će...
Bio je prekom trg, bilo je sigurno nekoliko hiljada ljudi.
Da. I ispred mene se stvorio dan, prosto to je bilo... Tako da ja sam se trudila kao da pjevam, ali ja se ništa nisam čula. Čula sam se na mikseti koju su preuzeli vaši kamermani da bi sve čuo, eto, moj glas, ali na tom snimku se jasno vidi da sam ja se kao trudila da kao da pjevamo sa publikom, ali prosto to je bilo nemoguće, ja se apsolutno ništa nisam čula, svi su pjevali sa mnom, tako da je to, ja sam tu bila samo pokretač, možda taj prvu riječ da izgovorim, i tad sam vidjela i on i ja smo vidjeli koliko je ta pjesma baš
snažna. A svaki put kad je čujem, kad je izvodiš, izvodila si je na mnogo manifestacija i naše crkve i Srpskog savjeta, svaki put.
U početku na albumu je bilo 10 pjesma. I 10 pjesma je bilo u početku na albumu, sad ih ima 11. Uh-huh. Zašto 11? Ta 11. pjesma je upravo ovo o kojoj smo sad pričali, jer kogod me pitao da li će biti ta pjesma na albumu, ja sam rekla pa neće, nismo snimili, ona se nekako nije sad uklopila, to su kao bili samo izgovori, međutim onda smo shvatili da je to pravi moment da ipak snimimo tu pjesmu studijski snimak, što nije bilo studijskog snimka, i stavili smo na albumu koje
je... Možda je bitno pomenuti baš za tu pjesmu Sinjarko sunce sa Kosova, da je spivala nijotkuda. Pričali smo kako je ona pjevala u kripti hrama, kako je to sve spontano, neplanirano bilo, kako ta pjesma uopšte nije bila prepoznatljiva u narodu nikako. I baš u ovom momentu kada se potežu ta neka vrlo važna i ključna pitanja po pitanju Kosova i Metohije, isplivava ta pjesma nijotkuda i doživljava takvu jednu popularnost da su samo Srbi pravoslavni slušali, već tu smo, evo, zahvaljujući tom Facebooku i komentarima, možemo da vidimo da su ljudi koji nisu pravoslavni komentarisali, i ljudi stranci iz Rusije, iz ko zna kojih sve zemalja, tako da ova pjesma je dokaz koliko pjesma može da probudi one najdublje patriotske osjećaje u čovjeku.
Ti si, Ivane, dopisao i pjesme Zemljo moja. Jeste. I Sveti Jovane Vladimire. Jeste. Možeš nešto više reći,
ja bih se
o pjesmi Zemljo moja, čiji je tekst napisao Milan Petrović.
Da. Ta pjesma, kao što možete i da vidite, a oni koji dobiju CD imaće priliku da vide sve tekstove sa ovog CD-a, i koje su uljepšane sa slikama koje je radio Dragan Nikolić.
I Lazar Brajević.
Jeste, Lazar Brajević radio naslovnu fotografiju posljednju, a ta pjesma, dakle, Zemlja moja, ima jedna, da kažem, možda malo pesimizam se neki provlači kroz tu pjesmu, jer ta pjesma već i rađen je bio aranžman, nego to je bio, dakle, to je bila želja ovog Andreja Andrejevića koji je radio pjesme da se nađe na albumu i ta pjesma, što je Danica onako i prihvatila, međutim, ona nije imala svoju poruku. Nije imala, da kažem, neki hrišćanski element. Iako ona u posljednjoj strofi govori Zemljo moja puna ti si jada, saznaće se jasno jednog dana kada drhti vas i ona cela. To motiviše na taj drugi dolazak Hristov, da će se, kao što se kaže sa to pismo, da će tog dana biti sve jasno, da će se, dakle, da neće više ništa biti tajno, nego da će, dakle, sve biti javno. I onda nekako ja predložio da ipak toj pjesmi da neki pravoslavni hrišćanski motiv. Mm-hmm. Razmišljali smo šta bi to moglo da bude, ipak treba biti kratko, treba da bude poruka, treba da bude jasno. Tako da smo, eto, meni palo bilo na pamet da se stavi Gospode dođi, Maranata, to je staroaramejski usklik koji su hrišćani, ranohrišćani govorili. Oni su priželjkivali taj drugi dolazak Hristov, govorili su Gospode dođi, to njima bilo vapanje, to je bila molitva. Oni su se radovali tom drugom dolasku Hristovom, za razliku od današnjih savremenih hrišćana koji su izgubili taj pojam, tu da kažem prvohrišćansku radost i taj pojam o drugom dolasku Hristovom, tako da smo mi trudili da obnovimo taj, dakle, da to ipak bude, da s radošću dočekamo Gospod onako pripremljeni, a ne u nekom strahu, trepetu, kako to znaju često da najave neko apokalipsu, neko posljednje vrijeme, i onda se zgubi ta neka i polet i ta neka radost koju hrišćani trebaju da nose sa sobom.
Da, hvala ti Ivane na tom nadahnutom odgovoru. A Danice, malo smo razgovarali prije svega o tvojom sazrijevanju u ovom muzičkom smislu i duhovnom etnopojanju, zapravo ti si etnopojac. Rekla sam da si rodom iz Utinje, tamo si se rodila, ali si živjela i u Baru i u Beogradu, sada živiš u Podgorici.
Da.
Završila si srednju muzičku školu Stevan Mokranjac u Beogradu.
Zapravo nisam završila tu, nego sam upisala, pa sam se preselila u Bar, moram da ispravim.
Da, naravno, ispravim.
Jer sam gimnaziju završila u Baru kao srednju školu.
Da.
A tu sam upisala. Tako da to je za mene bilo nekako sam početak, to što sam uopšte i primili u toj klasi profesorice Sanje Ranković, veliki korak, jer vrlo su primali određene učenike i nisu svakog primali. Ja sam bila nekako najmlađa tamo kao đak, ali eto, zbog sticanja životnih okolnosti nisam uspjela da pohađam etnomuzikologiju, preselivši se u Bar. U Baru, uopšte u Crnoj Gori, nije bilo nikakve srednje škole, niti nikakve škole vezane za pjevanje, pogotovo tradicionalno pjevanje. Bilo je solo pjevanje, kao persko pjevanje, ali prosto ja sam se ipak više pronašla u ovom. Ja jesam završila tako opersko solo pjevanje, ali to je neka niža škola bila vezana za to. To ne može da se poredi sa tradicionalnim pjevanjem i pjevanjem duhovne muzike, jer je to poseban naravno
stil
i način na koji se to izvodi, a ne samo kod nas, nego evo, pošto pjevam pjesmi sa različitih područja balkanskog područja, u svakom području postoji određen način na koji se tradicionalna pjesma izvodi. Isto tako ovdje kod nas u Srbiji i Crnoj Gori, drugačije u Makedoniji, drugačije u Rumuniji, drugačije u Bugarskoj i Rusiji, opet na svoj način. Grčka ima svoj melos. Tako da, meni je to sve bilo zanimljivo da ja istražujem. I sve sam to sama istraživala putem interneta.
Ti si zapravo samouka, dakle, ti si se sama učila tom tradicionalnom pjevanju. Čak sam negdje pročitala da ti se posebno dopao stil tradicionalnog pjevanja naše narodne pjesme koja se više ne pjeva.
Jest, naše narodne pjesme koje se ne pjeva, i eto, imamo u planu baš da snimimo stare pjesme tradicionalne Crne Gore koje su baš zaboravljene, ali da ih snimimo baš u akapele izvođenju, možda sa nekim udaraljkama i pratećim glasovima, ali to vidjet ćemo, Bože zdravlje, mada je to...
Da li je neko u tvojoj porodici pobuđivao ljubav ka etnomuzici, duhovnoj muzici, ili je prosto neko za vrijeme tvog školovanja bio na tvom putu i podstakao te da...
Pa
najbitnije
je
da
su me roditelji pobudili prema vjeri. To mislim da je najbitnije, jer mene zapravo vjera, pravoslavlje naše pokretalo i ljubav uopšte prema duhovnoj muzici, i smatram da je to ono što je bila, opet ću da kažem, odskočna daska i zapravo teren za sve ostalo. Jer na vjeri se sve to bazira. Čak i ta naša tradicionalna muzika nosi u sebi jednu jaku vjeru i ljubav, i u tonovima, samo kad čujemo tonove, to je naše iskonsko odavde, što i mi, što svako od nas nosi u svojoj duši. Nakon toga, eto, sa tom duhovnom muzikom upoznala me Milica Ćepković, kao što sam rekla, kod oca Radojice Božovića. Poslije, kad sam se preselila u Beograd, to je bila profesorica Dubravka Loncević koja je upoznala sa tradicionalnom muzikom Srbije, išla sam na razna takmičenja i tako, tu sam imala jako zapažene uspjehe u Beogradu, u Srbiji uopšte. i prosto to se onda samo kasnije nadograđivalo. Kad sam se vratila u bar, počela sam sama da istražujem, jer zahvaljujući internetu danas čovjek stvarno ima pristup raznim pjesmama, raznim muzičkim terenima, stilovima.
Da, pjevala si u ovim etno grupama u Crnoj Gori, sve tri su bazirane u Crnoj Gori, to su Zora, Luče i Antivari muzika.
Jeste. Antivari, hor Antivari muzika koji predvodi dirigent Miro Kruščić je zapravo prvi čovjek koji je, kad sam se preselila iz Beograda u bar, primijetio moj talenat i kroz pjesmu Rasti, rasti moj zeleni bore pokazuje ne samo ljudima u Srbiji i Crnoj Gori da kako to može da se lijepo uklopi u jedan akademski hor, nego već kako može da i stranci su jako bili i oduševljeni tom pjesmom, jer hor u koju sam ja pjevala, taj Antivari muzika, imali smo vrlo ozbiljan program u smislu pjesama koje su bile za akademske horove, onako jako ozbiljan repertoar. Ali Miru Kruščiću se jako dopala ova pjesma i moj način izvođenja, tako da smo baš obišli inostranstvo sa izvodeći tu pjesmu i zahvaljujući njemu onda su me primijetili članovi iz etno grupe Zora. Bila sam dugogodišnji član, tu sam se osjećala kao u svojoj porodici, prosto smo imali jedan, tu sam i odrasla maltene i stvorila neki svoj osjećaj za scenu, onako za scenu, malo atraktivniju scenu. Prije sam nastupala, to je sve bilo nešto onako malo, tek sam počinjala, ne može to biti kao u nekom, u sredini, da kažem, te njihove karijere. Tako da sve je to imala neku svoje stepenice lagane, posljednje etno grupa Luča, također sa svojim posebnim repertoarom i eto dostigla sam do evo samostalnog CD-a.
Zaboravili smo da napomenemo da je izdavač ovog CD-a Manastir Ostrog, imali ste svakako nesumnjivu podršku i same crkve.
Sigurno, Mitropolija je kao svemu dala podršku kada su u pitanju ovakvi slični izdanja i tako da je Mitropolija dala dio novca i za CD, a sad recimo spot koji je upravo snimljen u hramu Svetog Jovana Vladimira, u potrazi smo, tako da kažemo, za sponzorima, tako da i ovom prilikom pozivam ako neko želi da pomogne, slobodno to može da uradi.
Ostavit ćemo žiro račun, naravno, svjesni smo da vam je sigurno kao mladom bračnom paru koji
je bilo teško. Spot isto bitno je pomenuti što se tiče ovog spota, da je prvi što se tiče crkvene muzike, prvi, da kažem, ovako ozbiljan spot urađen sa ovako visoko kvalitetnim kamerama. Unutra u hramu je dakle bio unešen i kran, snimano je bilo i sa kranom, sa dronom, sa više kamera, tako da kažem da je ovo vrlo jedan od najizbiljnijih sigurno spotova što se tiče crkvene muzike i duhovne, da kažem, muzike. Tako da zahvaljujemo se i televiziji Crne Gore koja je prva i premijerno pustila taj spot na jutarnjem programu i vidim da i dalje puštaju tu pjesmu, tako da nadam se da će i oni daju svoj doprinos razvoju ovakve vrste muzike i nekom vraćanju tradicionalnih vrijednosti u našem narodu.
Jer je to najbolja promocija naše suštine.
Kako da ne.
A i moram samo kad je već pričao o spotu da pomenem čovjeka koji nam je dao prvi podršku za to, to je protomajstor Momčilo Stanojević iz Bara, jer eto, on je nekako nam je prvi otvorio ta vrata i da što se tiče i financija, inače taj čovjek je prema meni svo vrijeme u Baru dok sam živjela ponašao se baš očinski i uvijek je bio uz mene, uz moj rad. Eto, sada ovaj spot nekako je podržao i Zorici Cerović i Momčilu Ceroviću koji imaju firmu elektromaterijala Rara.
Bitno isto je napomenuti da je taj spot nekako, trudili smo se da bilo je tu više predloga gdje da se uradi spot, kako, gdje, međutim, kako je skoro i urađen hram Svetog Jovana Vladimira, gledali smo nekako da damo neki svoj doprinos tome i ja mislim da je ovo jedna od najboljih za sad reprezentacija, najbolje reprezent hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru i sigurno da će ljudi ne samo u Crnoj Gori nego ljudi u čitavom svijetu zahvaljujući tom YouTube kanalu moći da vide ljepotu hramu Svetog Jovana Vladimira.
Da, pomenula sam već, vi ste mladi bračni par, Danice praktično u svom radu oslanjaš se na,
samo na to.
Sopstvene izvore, većinu pjesama koje radiš.
To ljudi uopšte ne znaju, ja živim od toga, ali obično ti si naša. Ti možda pjevaš kad god te mi pozovemo, ja se nadam uvijek da zovem.
Pa i pretpostavljaju da ne trebaš neke prihode za to.
Pa to kažem, ali eto, trudimo se.
Ali velika su ulaganja, baš velika, jer sam ovaj CD je koštao par hiljada eura. I sad mi da prodamo, ne znam koliko mi to ne možemo da izvučemo. Znači to je čist neki doprinos, niti promovišemo sami sebe, to daleko od toga, i niti sam ovaj spot, niti... Već ovo je čisti doprinos Bogu u crkvi, tako da ljudi ako budu pomogli i kupovinom toga, oni neće pomoći nama ništa, već će na neki način postati saučesnici u stavljanju Boga na taj način.
Tako, ispisat ćemo broj vašeg žiro računa i eto pozivam i gledalci i slušalce Srpske televizije, ukoliko žele da podrže rad Danice Crnogorčević i njenog supruga, i neka kupe CD ili uplate neka sredstva na taj žiro račun. Da se vratimo još malo priči o CD-u. Na CD-u je jedna grčka pjesma, nevjerovatna stvar vezana za tebe, ja sam se šokirala kad sam to čula, jeste da ti pjevaš dakle na makedonskom, bugarskom, albanskom, grčkom, rumunskom i ruskom. Znači, nevjerovatno. I ti si praktično sve te pjesme učila sama.
Baš sama. Eto, baš iz te moje ljubavi prema tradicionalnoj muzici. Nije mi bilo teško, dovoljno mi bilo da čujem par puta i da zapišem riječe i da ih pronađem na internetu, ako ih ima nekih čak i nije bilo, pogotovo na rumunskom jeziku koji je pretežak i prosto je jako teško naći tekstove pjesama na rumunskom na internetu, ali baš sam se potrudila da to čujem malo bolje. Tako da kad sam baš nastupala u Rumuniji, odnosno pjevala sam u jednoj crkvi potpuno neplanirano, nisam očekivala da će ljudi tako reagovati. Pjevala sam pjesmu Ome kuca svnta, to je pjesma posvećena Presvetoj Bogorodici, i kada sam završila, ja sam samo vidjela kako čitava crkva plače. To je bila pjesma posle priče, onako, sad nisam ni planirala da ću pjevati. I kada sam je izvela, baš sam nekako naišla na jedan lijep talas emocija ljudi koji su tu bili, onda su oni meni prišli i krenuli da priča sa mnom na rumunskom jeziku. Ja kažem, izvinite, ali ja ne znam rumunski jezik. A on kao, kako ne znaš, ali ti tako dobro akcentuješ riječi sve. I onda sam vidjela da meni to baš nekako ide od ruke. I to mi je dalo podsticaj da još više istražujem rumunske pjesme. I ne samo rumunske, prije njih je bilo, bile su tu i grčke, i sada ih ima toliko pjesama. Nastupala sam sa najpoznatijim ratnim grčkim orkestrom iz Atine, tako da to je bio veliki korak za mene i veliko iskustvo. Pjevala sam 7 grčkih pjesama koje nismo čak ni vježbali, oni su samo stigli iz Atine, rekli su u Budvi pjevamo, tu je tih 7 u Podgorici, u Kipu, Budu, Tomovi smo održali koncert sa ostalim pjesama, tako da je to za mene bio jedan veliki izazov, ali eto, presrećena sam što sam to...
Da, ti si nastupala od ovih zemalja u regionu, u Evropskoj uniji, u Njemačkoj, Ruskoj, izvinjavam se, Ruskoj federaciji, u Njemačkoj i
Španija, Španija. To je, sam se išla baš po nekoliko puta u Veneciju, u našim obližnjim zemljama, Albanija, Makedonija, Hrvatska, Bugarska, tako baš nekako, da kažem, ne mogu izdvojiti gdje su mi bili omiljeni nastupi, jer svaki sa sobom nosi poseban osjećaj, ali izdvojila bih, eto, ako bih morala, nastup u Rusiji, zapravo u Optini pustinji, to je baš sveto mjesto.
Optini pustinja.
Jeste, Optina pustinja. U blizini se nalazi grad Kozeljsk, u kome se svaki godin održava festival Optinskaja vjesnja. I tamo sam bila baš u revijalnom dijelu, sam nastupala, čak sam bila u žiriju. Bila je sa mnom tu moja koleginica Zorica Vučelić, koja je to baš lijepo ispratila, i srećna sam što sam imala takvu saradnicu sa mnom tamo.
Dobro, kratko samo o čemu govori ova grčka pjesma koja je na albumu. Može li možda Ivan da obrazloži ili kako hoće?
Pa grčka je lako više leži, tako da ja sam bio malo, da kažem, skeptičan o pitanju na samom početku te pjesme. Ali posla se i meni dopala ta pjesma, glavno tradicionalna je, govori se o ljubavi, pominje se Presveta Bogorodica, tako da je ovako, izdvaja se po nekoj, da kažem, po nekoj brzini za razliku od ovih ostalih pjesama. Tako što se toga tiče.
U Grčkoj inače je poznato da tradicionalne pjesme i duhovne pjesme su u jednom. I samim tim, čak ta pjesma, zato smo se odlučili za nju da bude na albumu, jer ima isto posebnu notu, onako je malo brža. Bile su tu i druge grčke pjesme opisaju, ali smo se ipak odlučili za ovu, zato što vidim da je dječica onako baš lijepo sluša.
Andrej, to super, pošto taj, da kažem, aranžman je postoji neki postojeći za tu pjesmu, međutim on je to stvarno obogatio i sa bozukim i sa svim ostalim drugim instrumentima, tako da je stvarno dao jednu ovako prelijepu notu toj pjesmi.
Crnogorčevići, hvala vam puno na današnjem gostovanju, zaista mi je drago što ste bili moji gosti, ja pozivam još jednom gledaoce Srpske televizije, emisije Ogledalo, da kupe CD Danice Crnogorčević koji se može naći u crkvenim prodavnicama i manastiru Ostrog, ili tako?
Da.
Ja vam želim svako dobro i puno uspjeha kako na porodičnom planu, u tvom profesionalnom planu, tebi Ivane, naravno da magistriraš i napišeš tezu o Njegušu i upoređivanju Njeguševih misli sa mislima iz Svetog pisma, rado ću te ugostiti.
Hvala
da popričamo
puno,
Hvala, Ljubice, što si nas pozvala još jednom da gostamo tvoju emisiju koja je vrlo ozbiljna i slušana i gledana, tako
hvala
da mi je čast i zadovoljstvo što smo bili tvoji gosti.
Hvala ti Danice, zadovoljstvo je obostrano. Eto, samo da napomenem, dakle, prva promocija tvojeg CD-a bit će na Vidovdan 28. juna, je li tako?
Može se reći da je
to. Prva promocija će, ako Bog da, biti u baru, pretpostavljamo da će biti, ovdje vidimo od organizatora koliko će biti zainteresovani.
Tako planirat, ali nije još
ali u septembru će u Podgorici biti zvanično sigurno ako Bog da.
E pa onda, dobro, ima vremena do toga, ja sam samo, naišla sam na tu informaciju pa sam htjela da provjerim. Dobro, hvala vam još jednom.
Hvala.
Dakle, poštovani gledalci, čuli ste Danicu i Ivana Crnogorčević, to je bilo sve za večeras, da naredne nedelje bude uz nas. Prijatno.
Bila ovo emisija Ogledalo Srpske televizije iz Podgorice u kojoj su gosti Ljubice Gojković bili Danica Crnogorčević i njen suprug Ivan.